Mark 4. Bab İsa kene göl boyunda adamlarını öğretiyordu. Onun yanına o kadar çok adam toplandı ki İsa kayıkka oturup suğa düşmeye mecbur oldu. Adamlar ise yalıda kaldılar. İsa çok kinayeli hikaye aytıp halka nasihatlar verdi. Şunu dinleyiniz dedi İsa. Bir urluk saçıcı tarlağa çıka. O urluk saçkanda bazı urluklar yol kenarına düşe. Şu arada kuşlar uçup keleler de urluklarını çokup yok eteler. Başka urluklar taşlı, toprak az olgan yerge düşe ve tezden osup çıkalar. Çünkü toprak bu yerde yufka eken. Güneş çıkkan son ise onlar sarara solalar ve yakşı tamır atıp olmaganlarından kurup kalalar. Urluklarının bir kısmı tikenlikke düşe, tikenler tez oseler ve fidanlarını boğup gayip eteler. Yakşı toprakka düşken urluklar ise çıkalar ve büyük olup oseler, yakşı bereket bereler. Bir urluktan 30 kat, başkaları 60 ve digerleri 100 kat artkaç bereket getireler. Kulağı barlar bunu eşitsinler, dedi İsa. Adamlar dar kalıp İsa'nın yanında tek 12 şegirti ve onun artından er vakit yürgenler kalganda onlar İsa'dan kinayeli hikayelerinin manasını soradılar. İsa onlarga böyle dedi. Allah padişalığının sırı sizge belli. Dışarıda kalganları ise er şeyini kinayeli hikayeler yardımınen anlaylar. Оларға кинайлы икәйелеріні айтылғанының мақсады шундадыр. Олар көзлерінен бақып көрмесінлер, құлақларынен ешітіп аңламасынлар, соң төвбе етмесінлер, гуналары бағышланмасын. Бұ кинайлы икәйені аңламадыңыз мы? Ойлы олса, башқа икәйелеріні насыл аңлай жақсыз, деді оларға Иса. Урлық сачыжының сачқаны Алланың сөзідір. Bazı adamlar yol kenarındaki toprakka oşaylar. Onlar sözünü dinlegende şeytan birden kelip bu adamlarının yüreğine saçılgan sözünü, urluknu hırsızlap kete. Digerleri ise urluknu algan taşlı toprakka oşaylar. Sözünü eşitip onu tezliknen ve kuvançnen kabul eteler. Lakin de bir şeyge, de başka şeyge dikkat etip Urlukka tamır atmağa yol bermeyler. Şu söz için onlarının başına kaza bela kelse, onlar aman yolundan kaytalar. Başkaları ise urluknu algan, tikenli toprak gibi onlar sözünü eşiteler. Ama ayat kasevetleri, zenginliknen aldanuv ve başka şeyler istekleri kelip sözünü bastıralar ve urluklar bereketsiz kalalar. Urluknu algan, yakşı toprakka oşağan adamlar da bar. Olar sözünü eşitip onu kabul eteler. Olardan bazıları 30 kat, başkaları 60 kat ve digerleri 100 kat bereket bereler. İsa sözünü devam etti. Çıraknı evge getirip onu kopka ya da yatak tübüne koyarsız mı? Yok, onu şamdan üstüne koyalar. Er bir şey öz vaktinde aytılmak için gizlene. Er bir şey öz vaktinde çıkarılmak için saklana. Kulağı barlar bunu eşitsinler. İsa sözünü devam etti. Eşitkeninizge dikkat etiniz. Siz nasıl ölçev ile ölçeseniz, aynı şu ölçevnen sizge de ölçep berilecek ve daha koşulacak. Kimde bar olsa ona daha berilecek. Kimde yok olsa olganı da tutup alınacak. Son İsa şöyle dedi. Allah'ın padişalığı buna oşay. Bir adam toprakka urluk saça. O gece yuklap kunduz tura urluknun nasıl osup uzanganından onun haberi yok. Toprak öz özünden başta yeşil sapçıkını, son başakını, ondan son başakta tolgan aşılıkını çıkara. Aşlık pişken son adam oraknı koluna ala, bereketini cimağa vakit geldi. Son İsa şöyle dedi, Алланың падишалығыны ненен қияслайық, оны насыл кинайлы икәйінен ифаделейік. Мына, Алланың падишалығы бір хардал ұрлығына ошай, оны топраққа сачқанда, ер юзінде бұ ұрлықтан ұфақ ұрлық олмай. Амма, сачылған сон ойлы осып көтеріле ки, бостандаки бүтін осымліклерден юксек ола, оның птақлары о қадар бұйық олалар ки, құшлар оларының салқынында юва құралар. Иса да чок кинайелі икәйлер айтып, адамларға сығдырғанлары қадар Алланың сөзіні аңлата еді. О, әр шейіні кинайелі икәйлерінен айта еді. Тек шегіртлерінен бір озы қалғанда, бұ шейлеріні оларға ачық аңлата еді. Шу күні ақшам үсті Иса шегіртлеріне, «Голның обыр ялысына ялдап кечейік», деді. Олар адамларыны қалдырып, қайықта отырған Исаны өзлерінен берабер алдылар. Янларында башқа қайықлар да бар еді. Соң бірден ойле бір күчлі фуртуна қопты ки, қайыққа далғалар ұрылып, оны толдырып башладылар. Иса есе башыны ястыққа қойып, қайықның құйрығы тарафында юқламақта еді. Шегіртлер оны уятып, «Оджам, біз суға батқанымыз сен үчін әббір ме?» деділер. Иса уянып ерінден тұрды да, фуртуна еліне, «Тоқта» деді, ве голге тынчыланмаға әмір етті. Шу ан ел тынды, голге тынчылық чокты. Ондан сон о шегіртлеріне, «Не үчін сізлер бойле қорқақсыңыз? Сізің иманыңыз қайырде?» деді. Шегіртлері қорқып шашып қалдылар. Бір-бірлерінден кімдір бұя, елде, голде оңа бойсыналар деп сораштылар.